Igaunijas statistikas aģentūras vadošā analītiķe Viktorija Trasanova norāda, ka inflācijas aprēķināšanai izmantoto patēriņa cenu indeksu salīdzinot ar pagājušā gada martu visvairāk ietekmēja ar mājokļiem saistīto cenu izmaiņas. Tās veidoja vairāk nekā trešdaļu no kopējā indeksa pieauguma. Mājsaimniecību patērētā elektrība bija par 72,1% dārgāka. Centrālā apkure sadārdzinājās par vairāk nekā 27%, bet pa cauruļvadiem piegādātās dabas gāzes cena palielinājās par 72%. Cenu izmaiņas transportam, kā arī pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem veidoja mazāk nekā ceturto daļu no kopējā indeksa pieauguma.